an ka jamana kɔnɔ bi kungow lahalaya a dogolen tɛ mɔgɔ si la. N'an ye jamana ta bi n'i y'a tilan fan naani ye i b'a sɔrɔ fan saba ja kungo de bɛ yen, ja de bɛ yen, gɛlɛya de bɛ yen. An ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana de ye, an ka jamana ye bagankɛ jamana ye, an ka jamana ye mɔnikɛ jamana ye. Jamana min b'o cogoya la kungo nafa tɛ se ka fɔ o kɔnɔ ka ban cogo si la. Jateminɛ y'a jira san o san dɔ de bɛ ka bɔ an ka kungow la ka taa. Ja kungo san o san dɔ bɛ fara kan ka taa. A bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye an ka jamana kɔnɔ.
Kungo bɛ ka taa cogo min n'an ma wuli k'an jɔ n'an m'an cɛsiri a bɛ kɛ baara ye dɔɔni la an bolo. Paseke an ka taa fɔlɔ la n'i taara dugu fɛn fɛn na i bɛ taa sɔrɔ u kɛlen bɛ ka yɔrɔ dɔ de lamara. U b'a fɔ ko kɔmɔtu ou i b'a fɔ ko i b'a sɔrɔ sudun yɔrɔ o yɔrɔ kɔnɔna na mɔgɔ si tɛ taa hali gese tigɛ. Bi bi na n'i taara yen bi i b'a sɔrɔ an ka kɔmɔtu o banna pewu. O banna mun na? Paseke sisan an tɛ yiri makutu an tɛ kungo makutu. O tɛmɛnen kɔ ko kura mun nana paseke bi bi na bɛɛ ko ko n yɛrɛ foroba bin vraiment o kɛlen ka problème ba de s'an ma. O bɔlen kɔ mun ye u b'a fɔ mun ma surpâturage paseke sali mɔgɔ kelen i bɛ se k'i ka bagan dama damani dɔrɔn i bɛ se ka mun mara ka ɲɛ. Sisan i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bagan cɛ bereya kelen u b'a fɔ misi kɛmɛ ɲɔgɔn o bɛ mɔgɔ kelen bolo donc o yɛrɛ o bɛ tiɲɛni mun da a t'o nafa sɔrɔ.
Mɔgɔ duuru o de ye kungo jugu ye. A duuru a fɔlɔ o ye tasuma ye. A filanan o ye forotigi ko jugu ye san o san foro kura bɔ a tɛ to kungo la. A filanan o ye bagantigiw minnu bɛ jalaju geniju nugulenw tigɛ tilema na ka kɛ bagan mara ye. Alors que sariya ko bagan bɛ se ka fɛn o fɛn lase a yɛrɛ ma a k'o dun mais mɔgɔ kana yiriden yiri bolo foyi se bagan ma donc o ye kungo jugu sabanan ye. Naaninan ye jɔn ye? An balimaw minnu bɛ damandala baara la parce que u bɛ sigi yɔrɔ min na yiri bɛ tiɲɛ nɔ. Bon yiri wɛrɛ bɛ taa tigɛ ka na don damanda la mais alors que nin bɛɛ la kɛko ɲuman b'a la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye. A duurunan o ye jɔn ye? O ye ne yɛrɛ an minnu bɛ yiri baara kɛ an minnu bɛ yiri tigɛ n'an tɛ k'a tigɛ sariya kɔnɔ n'an bɛ k'a tigɛ tigɛ ko juguya la.
An bɛ waati min na i ko bi an ka kungo lakɔlɔsi an ka kungo lakana a lakana ni n y'a fɔ cogo min an yɛrɛ ka yiri turu kɛ an ka yiri caman turu an ka yiri caman turu n'a o bɔra yen nɔ an k'a dɔn n'i bɛ taa dɔgɔ tigɛ i ka kan ka yiri mun tigɛ. Et puis phénomène kura bɛ ka bɔ sisan anw de bɛ ka dɔgɔ tigɛ sisan anw de bɛ ka yiri tigɛ sisan ka taa n'a ye faranje jamanaw na o ye koba de ye vraiment a ka bon hakili ma. Faranje jamana n'i taara yen i b'a sɔrɔ yiri mun bɛ yen o dugu tɛ yen nɔ ni yiri tu tɛ fan bɛɛ mais u b'u ta to yen nɔ anw ta mun bɛ yan anw de b'a tigɛ ka taa di u ma an ka intérêt fitini kama. Est-ce que na a mɛnna an mɔdenw minnu bɛ na yiri dɔ bɛ yen u tɛna dɔn yɛrɛ.
Maliyɛn bɛɛ dama ka kan kungo kɔlɔsili la mais an hakili an minnu fana bolo bɛ kungo la anw ta kan ka renforcer ka tɛmɛ tɔw ta kan donc waati kɔlɔlɔ yɛlɛmɛ ani kungo kɔnɔna tiɲɛni o ye anw ka jɔrɔnakoba ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ y'o kɛlɛ kɛ a y'a kɛlɛ kɛ anw de ye parce que anw ni tɔ dama ka kan fiɲɛ ɲuman ni sanji la mais ka tɔpɔtɔ ka tɔnɔ bɔ ka dɔ sɔrɔ o la o ye anw yɛrɛ o kɛrɛkɛrɛlen don anw minnu b'a baara k'a kɔnɔ. Bon kungo in an b'a dɔn anw ta tɛ génération fitiri dernière génération de monde olu de ta ye kungo ye anw ta ye kalifa de an k'an ta k'a la ka a labɛn ka bila minnu bɛna u k'u ta k'a la walasa kungo in kana tiɲɛ an ɲinama.